kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Kio hapa ni saa 2:30 za asubuhi saa za Washington, hali kadhalika saa 9:30 saa za Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Hapa Washington ni baridi na kibarafu. Jina langu niko nimejaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio, naitwa Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo hapa Washington DC tunaungana na dunia hii leo ikiwa ni siku ya haki ya kijamii duniani. Na Sunday, unafahamu kauli mbiu iliyotolewa na ILO, kama unataka amani na maendeleo, fanya kazi kwa haki ya kijamii.
Bila shaka kabisa, na kufanya hivyo basi tutakuwa tukifuatilia hali ilivyo katika maeneo mengi, lakini Afrika ya Mashariki, pengine kule nchini Kenya ambako inaadhimishwa pia, hali iko vipi katika upande huo?
Huko kuna matatizo ya ukabila na ethnicity ambayo inatusumbua. Kwa hivyo kuna mambo fulani ambayo kama nilivyotangulia kueleza kwamba kama nchi tumeweza kufaulu, lakini tatizo kubwa ni lile la kwamba kuna ufisadi na kuna ukabila.
Msikilizaji, hicho ni kidokezo tu tulichokupatia, lakini mengi zaidi utafahamu baadaye kidogo pale tutakapoungana na mwandishi wetu Amina Chombo kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Vile vile tunafahamu kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hali bado ni tete kuhusiana na masuala ya kiusalama. Lakini nini ambacho kinazungumziwa hivi sasa na baadhi ya wananchi?
Vile vile, kama huna kazi, tutaangalia hapo baadaye, kama huna kazi ufanye jambo gani?
Nikaamua kuanzisha mradi wangu wa biashara ambao tunaita entrepreneurship. Ndipo hapo nilipoamua kununua mashine ya usafi ya kufanya residential cleaning. Tuna meja na masofa sets, makarpet.
Basi ni kijana Stephen Kim, naye pia utasikia mengi ukifuatilia VOA Express katika dakika 30 hizi kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC.
Moja kwa moja basi tuungana naye Amina Chombo akiwa pale Mombasa. Hebu tueleze Amina, hii leo kama tulivyozungumza hapo, ikiwa ulimwengu unaadhimisha siku ya haki ya kijamii, hali huko nchini Kenya, nini ambayo wanaharakati wanazungumza na unavyofuatilia hali hiyo katika siku hii leo?
Namshukuru sana. Bila shaka ni miaka 10 leo tangu kuanzishwa kwa siku hii, ambapo kila tarehe 20 Februari Umoja wa Mataifa waliweka pale mwaka 2009 kwamba itakuwa kunaadhimishwa siku hii ya haki ya jamii, ambayo itakuwa inaangazia madhila ya wale ambao wanapitia, wengi waliotengwa katika jamii. Inakadiriwa kwamba watu bilioni 2 kote ulimwenguni, wengine wanaishi katika hali ya mizozo, kwa sababu tukiangalia kulingana na wanavyoeleza Umoja wa Mataifa, haki ya kijamii ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na fursa ya kuweza kumiliki, wapo itakuwa ni ardhi ama kupata fursa, na kuhakikisha kwamba hakuna umaskini miongoni mwa kila mmoja, ili kupata ile fursa ya kufanya ile analotaka. Sasa tukija hapa nchini Kenya, wanaharakati wa mashirika ya kijamii na hawa wataalamu wanasema kwamba kuna hatua nyingi tu ambazo zimepigwa hata tangu kuidhinishwa kwa katiba ya 2010, lakini bado kunayo mambo ambayo yanafanyika hayaridhishi, kwa sababu hakujakuwa na uhuru wa mtu, pengine tuseme ameishi pwani ya Kenya akapata fursa kwenda Mount Kenya kule, ama upande ule wa North Eastern akasema yeye anakwenda kule kujenga nyumba ama kumiliki ardhi upande ule. Unapata kwamba mambo hayo ni ukabila na ufisadi bado yanaregesha nyuma. Sasa nimepata fursa kuzungumza na mwanaharakati mmoja nchini Kenya ambaye ni Yusuf Lule, yeye akiwa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Human Rights Agenda, na japo anasifu hatua zilizopigwa, lakini anasema bado kuna tatizo. Hebu tulisikie.
Kuna matatizo ya ukabila na ethnicity ambayo inatusumbua. Kwa hivyo kuna mambo fulani ambayo kama nilivyotangulia kueleza kwamba kama nchi tumeweza kufaulu, lakini tatizo kubwa ni lile la kwamba kuna ufisadi na kuna ukabila, ambao ndio maana tunaomba sana, ikiwa sisi kama nchi ni tuweze kusonga mbele na tuweze kuleta mabadiliko katika swala zima la social justice, lazima tupigane na ufisadi. Na pia vile vile tunaamini kwamba magatuzi ama county governments zina uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kufanya watu waweze kuwafikia zile opportunities mbalimbali, ama kuwafikia social justice ama haki ya kijamii kama vile ulivyoiita.
Amina, haya, tukiendelea basi, umezungumza, umepata fursa kuzungumza na kiongozi huyo, lakini anasema kama nchi ni namna gani ambavyo unaweza kufaulu kuelimisha jamii kuhusiana na haki ya kijamii.
Kwa sasa hivi wao kama wanaharakati wanafanya upande wao, kwa sababu wanafanya hii na inajulikana kama civic education, kuhamasisha wananchi kufahamu haki zao. Na pia tunafahamu kwamba kama taifa mwaka jana mwezi Februari, wakati Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walipopeana ule mkono unajulikana kama handshake, waliunda kamati maalum ambayo inajulikana kama kujenga madaraja, yani Build Bridges Initiative, ambayo kuna kamati inazunguka kila eneo la taifa hili kuhakikisha kwamba wanaangalia watu kuzungumzia masuala hayo ya ufisadi, kuhakikisha kuna swala la security na usalama, na pia kujua kama wananchi pale walipo, je, wanapata haki. Na hiyo wanasema kwamba huenda wakakusanya ripoti ile na kuangalia ni vipi watahakikisha kwamba kila mmoja amejumuishwa, kwa sababu wanazungumzia kwa kimombo wanasema social inclusion, yani kila mmoja aweze kujumuishwa. Na hili pia nimemuuliza Bwana Lule, nikamuuliza iwapo ana imani kama hii BBI italeta mabadiliko, na pia alikuwa na usemi wake.
Lakini tatizo kubwa ni kwamba si Wakenya wengi wanaojua kuhusiana na swala hili, kwamba kuna advisory task force ambayo inafaa kuzunguka na kuchukua maoni ya Wakenya kwa mambo fulani, mambo kama tisa hivi, ambayo hayo ndio watu wameweza kutizama wakasema haya, hizi ndio shida kubwa ambazo Kenya zinaikabili sasa hivi. Kwa hivyo ndio inaweza kuleta mabadiliko, lakini lazima kuwe na uhusishaji, lazima watu waweze kuwa sensitized vizuri, kuwe na hamasa, watu wajue kwamba kuna sahihi, kuna nafasi ya kuweza kupeana mapendekezo vile jinsi ambavyo tunaweza kubadilisha social cohesion ama uwiano na uridhiano ya Wakenya.
Amina Chombo, basi ni kushukuru, muda wetu unazidi kukimbia kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha hiyo siku hii ya haki ya social justice. Basi ni kutakie kazi njema, tuangalie katika upande wa pili mkamiti.
Haswa basi, kutoka huko Mombasa nchini Kenya, tunaelekea moja kwa moja mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo tunafahamu Sunday kumekuwa na tatizo la hali ya usalama ikiendelea huko kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, mambo bado hayapo shwari. Na ili kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea kwa siku hii ya leo hivi tunavyozungumza, moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Auster Malivika aweze kutueleza kiwa huko DRC Goma.
Asante sana mkamiti pamoja na Sunday Shomari. Ni kwamba kutoka hapa Goma, Kivu Kaskazini, gavana wa Kivu Kaskazini kupitia serikali amesema kwamba serikali ya Kongo inasema kwamba iko tayari kuwasikiliza makundi ya wapiganaji Mai Mai iwapo watakubali kuacha silaha na kushiriki katika ujenzi wa inji ya Kongo. Anasema kwamba au Mai Mai walichukua silaha na anajiuliza, je, wataendelea kushika silaha kwa nini? Walikuwa wanaomba nini? Pengine wamepata walikuwa wanataka mabadiliko na mabadiliko yamekuwepo. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kuwapelekea kubaki katika misitu, na huu ndio muda wao kutoka katika kwa kwenye misitu na kuleta silaha, wapewe kazi, wapewe ajira, na hii itaweza kusaidia. Vile vile kuna mashirika ya kiraia katika maeneo ya Beni Mavivi, ambako tulizungumza naye Jamili Musa akisema kwamba wao wanataka Umoja wa Mataifa usiwape tena MONUSCO muda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu hawaone manufaa yao katika swala la ukosefu wa usalama, hasa mauaji ambao wamekuwa yakiendelea Beni. Wote walisema hivi,
nitazungumzia kitu kimoja, Mai Mai walikuwa na sababu ambazo zinawasukuma porini. Mimi nawaza ni wao kutueleza ya kwa kama zile sababu zilizowasukuma porini zingali ama hapana. Kama sababu zingali, watueleze, watoke porini watueleze, alafu ikue mada ya serikali kuweza kutumika kwa zile shida, waache silaha chini, waache kuwaua wa ndugu zao, wa baba zao, wa mama zao, kama vile tunavyowaona katika mitaa yote ya province ya Nord Kivu. Ukiwaona Mai Mai Masisi, ukiwaona Ruchuru, ukiwaona Lubero ama Beni, hakuna shabaha fulani ambayo unawaona kabisa inaweza kaleta faida kwa wananchi.
Hii sasa tuko nazungumza tuko pembeni ya bazi ya Monisco, nefsa metre na bazi ya Monisco, na tulijua kama banaoza protection civile, lakini protection civile nyeba natuambia kasiye hatu ishudie kwa bazi, lakini kwa nia population kabisa, nia yetu ni kusema Monisco inapasha naenda. Venda iko mingi na hakuna amani, yenyeba maisha tuletea mwei teritori ya Beni, kama vile ya Beni, ni kusema hakuna kinye Monisco kwanza nafani. Penyevi kuna pangazia mandaba ya ndalea, lakini haeko kwa niaba ama kwa nia ya population, Monisco kuendelea kubakia ndani ya maeneo na kazi yake haionekane ndani ya population.
Basi ni kushukuru Australia Malivika, mda wetu hapa studio na unazidi kukimbia. Tuendelea kufuatilia swala hili kwa wakati. Basi hivi sasa mkamiti tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia. Chama tawala nchini Uganda kimempitisha Rais Yoweri Museveni kwa mgombea wake wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2021. Uamuzi huo wa chama cha National Resistance Army NRM kimemteua Museveni ambaye sasa ana umri wa miaka 74 umekuja baada ya bunge kupitisha muswada mwaka 2017 unaoondoa kikomo cha umri wa rais kwa miaka 75. Uamuzi ambao umefunguliwa shauri katika mahakama ya katiba ya Uganda. Ni mara ya pili kwa bunge lenye wawakilishi wengi wa chama cha NRM kubadilisha katiba ya Uganda kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuongeza muda wake wa kukaa katika mamlaka baada ya kuondoa ukomo muhula wa urais wa mwaka 2005. Museveni amekuwa mamlakani toka mwaka 1986 alipokuwa kama kiongozi wa waasi, na kipindi chote cha utawala wake kwa kushutumiwa kwa rushwa, uvunjifu wa haki za binadamu na huduma mbaya za kijamii.
Rais wa Marekani Donald Trump amekataa madai kwamba alimwomba aliyekuwa na kaimu nafasi ya mwanasheria mkuu kuwaweka washirika wa Rais Trump kushughulikia uchunguzi unaofanywa dhidi yake wa kutumia fedha kinyume na kanuni kwa wanawake wawili wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016. Shutuma hizo zilitolewa jana na gazeti la The New York Times kwamba Rais Trump alimtaka Matthew Whitaker kuangalia uwezekano wa kumpatia Geoffrey Berman, ambaye ni mwanasheria wa wilaya ya kusini ya New York, shauri la uchunguzi dhidi ya Trump.
Wakati mkutano wa pili baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ukiwa ni chini ya wiki moja kufanyika, maandalizi ya mwisho yanafanyika nchini Vietnam kwa ajili ya mkutano wa tarehe 27 na 28 Februari mjini Hanoi. Bado haijafahamika matokeo ya mkutano huo baina ya viongozi hao wawili kama utaakhirishwa ama la, lakini naibu balozi wa Korea Kaskazini nchini Uingereza Tai Yong Ho amewaambia wanahabari kwamba lengo la muda mrefu la Pyongyang ni kuondolewa kwa uwepo wa Marekani na Umoja Mataifa katika peninsula ya Korea. Katika hotuba yake ya mwaka mpya, Rais Kim Jong Un alisema Pyongyang, hili ni agizo la kuleta amani katika peninsula ya Korea.
Msafara wa malori ambayo ilikuwa imebeba raia kutoka katika eneo la mwisho la Syria inaelezwa kuwa bado upo chini ya himaya ya wanamgambo wa Islamic State. Msafara wa malori manane ukiwa umebeba watu kutoka katika mji wa Baghuzi, ikiwa ni muendelezo wa kuwaondoa raia katika wiki za hivi karibuni baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Marekani kukikaribia kufikia katika mji huo. Haijafahamika idadi kamili ya watu walioondolewa leo ama kiasi gani cha watu bado wamesalia katika mji wa Baghuzi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama nilivyokuambia mkamiti asubuhi hii ya Februari 20 hapa Washington, msikilizaji, mambo ni theluji theluji, baridi baridi, barafu barafu huko nje. Jamani, leo Patrick alikuwa kija akisema nazizima. Sijui mkamiti umefanyaje leo, maana umepiga buti kubwa kweli kweli wakati unakuja studioni asubuhi leo.
Kwanza nikuulize wewe umefikaje?
Ilikuwa shughuli, lakini bahati nzuri wakati natoka nyumbani kwa haijaanza kushuka. Kwa hiyo nitapambana nayo tukitoka hapa kazini baadaye.
hivyo hivyo
kwa, kwa wengi pia uliweza kuiwahi, sio? Ah, bila shaka.
Hai, tunasonga mbele na VOA Express. Na sasa tunaangalia masuala ya biashara. Tukiangazia hatua ya serikali ya Uganda ya kuweka kodi kwenye mitandao ya kijamii na huduma ya kupokea na kutuma pesa kupitia simu za mkononi, ambapo imepelekea hasara katika ukusanyaji wa kodi na kushusha idadi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii pamoja na huduma za kutuma na kupokea pesa kama vile M-Pesa na zinginezo. Lakini hili kuweza kujua ni kiasi gani kimeshuka au Waganda wenyewe wanaonaje swala hili, tunaye hapa mtaalamu
wa kazi
ya masuala ya biashara ni Patrick Nduwimana ndani ya studio. Karibu Patrick.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na Sunday Shomari kunikaribisha kwenye maktaba ya masuala ya biashara au business. Hakika kweli nimejihami kutokana na theluji na snow. Kwa vile natumia usafiri wa treni, basi ibidi nijihami.
Ukajihami kwa
kweli. Nikajiandaa na nimefika salama salimini. Haya basi. Kutoka kulingana na taarifa hiyo ni kwamba kwa mujibu wa tovuti ya habari Quartz Africa, tangu serikali ya Uganda kuweka kodi kwenye mitandao ya kijamii mwezi Julai mwaka jana, idadi ya watu wanaotumia simu za mkononi ilishuka hadi kwenye 2.5 milioni. Wakati idadi ya watu waliokuwa wanatuma au kupokea pesa kwa kutumia simu ya mkononi ilishuka hadi 1,200,000. Serikali pia Sunday ilipata hasara kwa ukusanyaji wa kodi kwenye pesa inayotumwa na kupokelewa kupitia simu ya kiganjani kwa kiwango cha ₺4.5 trilioni shilingi za Uganda, sawa na ₺1,200,000, imeendelea kusema ripoti ya Quartz Africa. Kodi hiyo kwenye mitandao ya kijamii ilipendekezwa kwa mara ya kwanza na Rais Yoweri Museveni mwezi Machi mwaka jana, akidai kuwa ni njia ya kuongeza mapato kwenye hazina ya serikali. Lakini vyombo vya habari wanaotumia mitandao ya kijamii pamoja na mashirika yanayotetea uhuru wa kutangaza habari na kutoa maoni waliona kwamba ni njia ya kuminya uhuru wa kutoa maoni kupitia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo ambayo ilikuja kuwa sheria mwezi Julai mwaka 2018 ililenga tovuti za habari 60 na mitandao ya kijamii inayotumiwa kwenye simu za mkononi huko Uganda kama WhatsApp, Facebook na Twitter. Ripoti za awali zilionyesha kuwa hatua hiyo ya kuweka kodi kwenye mitandao ya kijamii itaathiri kukua kwa uchumi wa Uganda, pia itaathiri ajira zinazotolewa na makampuni ya mawasiliano nchini Uganda, bila kusahau mapato ya makampuni hayo. Kituo kimoja cha nchini Canada kinachofanya utafiti kwenye sekta ya mawasiliano kilionyesha mwaka jana kwamba hatua hiyo itasababisha hasara ya ₺70,000,000 kwenye uchumi wa Uganda. Na takwimu zaonyesha kwamba hadi tarehe 31 Desemba mwaka 2017, Uganda ilikuwa na watu ₺19 milioni wanaotumia internet, wakati mwezi Machi mwaka 2018 Uganda ilikuwa na idadi ya watu ₺24,400,000 wanaotumia simu za mkononi. Ni hayo kuhusu habari hii. Serikali ilipandisha kodi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii ikijua kwamba itapata mapato au kama wanavyosema itaminya uhuru wa kutoa maoni. Sasa imejikuta katika hasara.
Mambo kweli kweli sio mchezo. Unajua mambo saa nyingine huyategemei, lakini anaweza kuja katika vile ambavyo hutegemei. Sasa huko Uganda hali imekuwa tete. Nakushukuru sana mzee wa kazi na mwita huyu Patrick Ndwimana.
Haswa basi Sande, kama unavyosema Express bila muziki
haija kwenda.
Na ili iweze kwenda ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Naam. Basi burudani hii ya muziki tunakwenda moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. Ni msanii kutoka huko anajulikana kama Brown Mauzo, akija na wimbo wake anasema mawazo mawazo. Lakini wimbo huu Mkamiti, kuna mambo yalimtokea huyu mwanamuziki pia baada ya hapa. Hebu tusikilize hiki kibao. Safi kabisa mawazo.
Mambo yupo ikisia wezi anyezi, osiakata ila tatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata. Mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutola randa kwa majalala haja nitoe mawazo haja nipute. Mm-hmm. sinu tulivu haje tabibu anitoe maumivu anavomfanya mwana mwenzie so sawa oh sinu tulivu haje tabibu anitoe maumivu anavomfanya mwana mwenzie jakata ila tatubu nini nakosa silijui shadata kwa kesha data o oh, mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutwa naranda kwa najalala haja nitoe mazo haja nipute machosi haja nitoe mazo haja nipute machosi
unasikia maana sasa wanakuambia mwanamuziki huyu mkamiti anazungumzwa kwa kweli na amekuwa gumzo kule nchini Kenya baada ya kunusurika kifo anasema. Na ni kwa sababu gani unasema? Ni kwa sababu alikunywa sumu na kukimbizwa hospitali wakidai wenyewe kwamba chanzo kilikuwa ni kwamba aliachwa na mpenzi wake.
Mapenzi.
Basi mapenzi mazito ndugu yangu mkamiti. Sio mchezo. Lakini cha msingi yuko salama, hilo ndio lazima tushukuru.
Na amejisimamia mwenyewe, ametunga muziki, ameeleza kile kilichomkuta.
Mapenzi na mawazo sio mchezo.
Haya basi tunazidi kusonga mbele msikilizaji, baada ya kukupatia kibao cha burudani ya muziki, bado VOE Express ina mambo mengi ya kukupatia. Tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya ambapo kuna kijana Stephen Kim. Yeye alisomea masuala ya biashara katika teknolojia, lakini hakuishia kuitumia hiyo fani aliyosomea na akaamua kujikita katika swala jingine, alimradi tu aweze kujipatia riziki ya siku na maisha yanaendelea. Lakini mwenyewe anaifurahia hiyo kazi na ndiyo kazi ambayo inampatia kipato na imemfanya awe maarufu. Tuendelee kumsikiliza kwa maneno zaidi.
Nimesomea business information technology as my profession. Kama mnavyoelewa, situation ya Kenya kikazi, kupata kazi inakuwa ni shida. So nilijihusisha na kazi za hapa na pale kusudi niweze pata namna ya kujikimu maisha yangu. Na mwishowe nikapata kazi kwa kampuni. Kutoka 2014 hadi nikaja kumalizia 2018. Ilikuwa ni technician wa makompyuta huko kazini. Kama mnavyoelewa, kazi kunakuwa na underpayment, frustrations. Nikaamua kuanzisha mradi wangu wa biashara ambao tunaita entrepreneurship. Ndipo hapo nilipoamua kununua mashine ya usafi ya kufanya residential cleaning. Tuna meja na masofa sets, macarpet, car interior, kwa nyumba za watu. Sisi tuko mobile. Sisi tunapigiwa simu na wateja, alafu tunaenda kufanya kazi nyumbani kwao. Tumemarket sana, mimi na vijana wangu wenzangu tulipouzia hilo wazo. Tukakuja pamoja na tukaamua tufanye hiyo kazi ya kuposa kazi yetu ipate kujulikana. Pia sisi tunaenda kumarket ofisini, tuna target mambo ya office chairs, office carpets. Kwanza ndio hoja, lakini baada ya muda fulani mashine yenyewe inaitwa carpet cleaning machine ina operate kwa njia hii. Jambo la kwanza, hii machine ina vacuum ule uchafu katika ile carpet. Inanyonya ile uchafu katika ile carpet. Iwe carpet, iwe sofa, yoyote ile tumeitiwa na client tuje tufanye. Tuna warm maji moto, tunaongezea detergent zingine. Umuhimu wa maji moto kwa jambo kama hilo ni kutoa ule uchafu sugu uliokwama kwa zile vitu tunavyoosha. Kama ni vile carpet ama sofa, inakoka kwa haraka. So mashine yenyewe ni nzuri na iko specialized kwa hizo kazi. So kuongea kweli na wazi kwamba hiyo kazi ni ngumu. Ukifanya peke yako itakuchukua muda mrefu
Ndio nikaonelea heri nitafute vijana wawili watatu nimewaajiri, kweli nimewaajiri, na kwa hivyo tunafurahia, tunazidi kuungana mikono na vijana wenzangu wa Kenya. Popote mlipo, msikufe moyo kwa kuwa hakuna kazi ama nafasi ya kazi Kenya. Ni ifanye jukumu lako kujihusisha na jambo ambalo litakusaidia maisha. Usikufe moyo kwa kuwa hakuna kazi. Kazi ni nyingi, unaweza kufanya kazi mradi uweze kujikimu.
Sawa kabisa, kama huna kazi anakuambia kazi zimejaa tele bin tele. Safi kabisa, huyo kijana Steve Kim akieleza jinsi alivyoweza kujinasua na kujipatia ajira yeye mwenyewe bila matatizo yoyote.
Safi kabisa.
Sawa kabisa mkamiti.
Tuangalie.
Sasa, tunaangalia nini baada ya hapa kwenye swali
ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook likiuliza adhabu aliyopewa malkia wa pembe inastahili kutokana na ile hukumu iliyotolewa na mahakama moja nchini Tanzania kwa mwanamke ambaye alijulikana maarufu kama malkia wa pembe.
Sawa kabisa.
Sasa kutokana na hukumu hiyo basi wengi wameandika maoni yao. Kuna huyu Tafu anasema, jamani, sisi tuna nguvu ya kuihoji mahakama. Mahakama ndiyo iliyoamua.
Haya. Huyu mwingine anaitwa Molel. Anasema hili jina malikia wa pembe wa kweli limekaa kiupendeleo sana. Sababu angekamatwa mtu mweusi angeitwa jangili.
Na sande kwa kuongezea ni kwamba huyu malkia wa pembe alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela. Na Leonard Chakupewa ama Twins Chucks Jr. anasema bado tunatawaliwa, hatujajitawala. Ingekuwa nchini mwao, yani huko China, ndio mtu wetu kakutwa na kosa hilo, adhabu ingekuwa zaidi ya vimiaka hivyo 15 walivyomfunga. Si ajabu mtu mweusi kunyongwa kabisa. Kuna watu sema sheria ni msumeno, sheria haina macho.
Haya. Huyu Joseph Lotorvico, Lotorvoki, anasema inatosha tu. Kwani lengo la adhabu ni kuonya watu, lakini kamwe haitaweza kuzuia uhalifu. Kama ni hivyo basi, enzi na enzi kulikuwa na adhabu, lakini makosa hayajaisha ila yamepungua tu.
Ngasa wa Kakongwa Tanzania anasema mfanya biashara wa pembe za ndovu hachelewi kuachiliwa, ila ingekuwa mchina kamkamata mtu mweusi angenyongwa au kupigwa hashtag risasi.
Haya, Frederick Mushi anasema jamani, sasa mbona mnataka ushamsema huyu. Huyu mwingine ni Ismail anasema itakuwa kifungo cha maisha kwa sababu ndovu hao ni karibu 400, hawana huruma hata kidogo mkamiti. Naona muda nao unakimbia mkamiti.
Haswa na mengi.
Tuangalia yanayotamba
kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika. Na kinachozungumziwa hivi sasa sande ni habari ya kuhuzunisha ambayo ilitokea jana siku ya Jumanne huko nchini Tanzania. Meneja mawasiliano wa wakala wa huduma za misitu TFC Tanzania alifikwa na mauti mbele ya waandishi wa habari hiyo Februari 19 akiwa ofisini kwake kwenye jengo la Mpingo ambao zamani ilikuwa Wizara ya Maliasili na Utalii. Baada ya kutoa maelezo kwa waandishi wa habari, ilipofika wakati wa kuuliza maswali, inasemekana dada huyu ambaye anaitwa Gloria Mzirai alishindwa kujibu maswali, akawa kama na tatizo la kupumua na kuanza kumpatia huduma ya kwanza, lakini haikuwezekana akafariki. Sasa Kenseli anasema pumzika kwa amani Glory, tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Elizabeth anasema kwa kweli siamini macho yangu, kwani mimi ndiye nilishuhudia, nilikuwa naye hapo ofisini, nilienda kama mwandishi na nikaona mpaka hali ilivyotokea. Kweli sisi binadamu si kitu, tunatembea na mauti. Moses amesema jamani, tupendaneni, haya amemtoka kwake, leo hatujui nani atafuata. Mungu mpokee kwa amani, Glory Mzirai. Benjamin anasema tupendaneni sisi sote, hujui nani atakaye kuzika kesho. Ni mengi amezungumzwa kuhusiana na kifo cha Glory Mzirai ambaye amefariki dunia Februari 19 akiacha watoto wawili wa kiume.
Kweli mkamiti, linazungumza sana tukio hilo nchini Tanzania, imegusa wengi kweli kweli. Lakini wakati huo tukiangalia katika masuala mengine yanayotangazwa nao, ni mechi ya soka ya jana katika klabu ya Liverpool na nani, ilikuwa ni klabu bingwa Ulaya hii na mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich. katika uwanja wa Anfield. Mechi hiyo ilikuwa kali, lakini cha kuzungumza zaidi ni jinsi mashabiki wa timu hizi mbili ambao kwa pamoja mkamiti waliungana katika swala moja tu, sio kushindana bali kuungana, wote wawili wakilalamika kuhusu gharama za kununua tiketi za mchezo huo. Mashabiki wa Liverpool wakaunganishwa na hizo tiketi wakisema kwamba jamani ye, walinyosha mabango wale wa Bayern Munich wakionyesha kwamba jamani tiketi gharama yake ilikuwa ni kubwa sana. Na wa Liverpool wakawashangilia kwa makofi kuunga mkono kwamba jamani hii imezidi. Basi muda nao unakimbia, tukamlishe Express asubuhi ya leo hapa Washington. Langu jina kutoka studio ni Sunday Shomari, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawashukuru.